Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank, în care folosește pasaje din predica fratelui Branham, Suflete în închisoare, partea 3-a.
Ich möchte mich hierfür bitte ganz besonders empfehlen.
Eu doresc de a vă spune să vă rugați într-un mod deosebit pentru mine, deoarece voi știți că este vorba de ultima bucată de drum. Și așa cum am folosit această terminologie ieri seară și azi dimineață, este pur și simplu ultima vorbire a lui Dumnezeu, ultima lucrare a lui Dumnezeu, ultimul mesaj, ultimul timp, ultimele clipe, când toate merg spre sfârșit și venirea Domnului este aproape. Atunci când cântăreții au cântat la malul celălalt, mie mi-a căzut așa în inimă, căci în curând noi vom cânta acolo cu harfa și vom da slavă Domnului nostru pentru harul și pentru bunătatea Lui pe care El ne-a dăruit-o. Odată se va sfârși cântatul pe pământ și noi vom cânta acolo sus ca niciodată înainte și vom lăuda pe Dumnezeul nostru cu toți împreună. Eu am făcut această aluzie deja azi dimineață, că fratele Branham a spus că vrăjmașul va fi aruncat jos din cer în momentul când adunarea va fi luată sus în slavă. Și eu nu vreau să rămân dator cu o întrebare sau cu un răspuns, de aceea eu aș dori să citesc din Cartea Peceților de pe pagina 57. Dar în Apocalipsa 12, de la 7 la 9, diavolul numit Satan, părâșul fraților, el care este acolo sus, el va fi aruncat jos, după ce adunarea va fi luată în cer. După ce adunarea va merge în sus, vine Satan jos. Apoi Satan se întrupează în Anticrist, fiind numit fiară. Mai departe nu vrem să intrăm în amănunte, căci este predica Suflete în închisoare. Iar fratele Branham ajunge acum la sfârșit, la această concluzie și a propovăduirii, că va fi o perioadă de timp în care Evanghelia va mai fi predicată, dar nimeni nu va mai putea să devină credincios, căci timpul harului va fi expirat. Dar noi, bineînțeles, noi am crezut, cel puțin așa am crezut și eu, că atunci când timpul harului se va sfârși, noi vom fi luați în slavă, iar apoi Dumnezeu se va întoarce spre poporul Israel. Dar evident că va exista o perioadă scurtă de timp când oamenii vor auzi, dar nu vor mai putea deveni credincioși. Iar aceasta pare a corespunde cum a fost în timpul lui Noe, atunci când el a predicat atâția ani și după aceea el a așteptat o bucată de timp în corabie, dar era deja prea târziu. Ușa era închisă, dar ploaia, judecățile, nu au început direct să vină, ci a mai trecut o perioadă de timp. Înainte ca să citim din predica fratelui Branham, eu doresc să citesc două versete din Sfânta Scriptură. Primul, doresc să citesc din Apocalipsa, capitolul 22, începând de la versetul 6. Și al doilea verset, din Romani, capitolul 11. Acum citim din Apocalipsa, capitolul 22, începând cu versetul 6. Și îngerul mi-a zis: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor profeților, a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care trebuie să se întâmple în curând. Și iată, eu vin în curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună rob cu tine și cu frații tăi, profeții, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Și cine este întinat, să se întineze și mai departe. Dar și cine este drept, să trăiască și mai departe în dreptate. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin în curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după lucrarea lui. Și aici doresc să mai citesc versetul binecunoscut din Romani, capitolul 11, Romani, capitolul 11, de la versetul 25.
Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis.
Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți și să cădeți în gândurile voastre proprii, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va dura până în timpul când va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci, tot Israelul va fi mântuit după cum este scris. Eu poate nu voi intra în amănunte cu privire la acest cuvânt, ci vreau să citesc mai întâi ceea ce a spus fratele Branham. Și poate, dacă sunt întrebări, atunci de la sine vor fi răspunse, sau poate că prin lucrurile care vor fi citite, vor fi răspunse întrebările. În această dimineață am ajuns până la pagina 33, în prima parte, și doresc să încep cu partea a doua, pe pagina 33. Aici este scris, există numai o singură cale și această cale este Hristos. Hristos este cuvântul care trăiește în voi și confirmă totul ca adevărat. Ceea ce a făgăduit El pentru timpul acesta, înțelegeți voi aceasta? Aici ne oprim puțin. În prima cântare noi am cântat ploaia de binecuvântări să cadă. Știți voi că nu depinde de ploaia care cade, ci de sămânță? Și că ploaia face să răsară și să crească orice sămânță care este în pământ, la fel și soarele. Dacă ploaia cade și soarele strălucește, aceasta este ceva minunat. Dar de aceasta se bucură atât buruiana cât și grâul, deoarece aceeași ploaie care cade peste grâu, cade și peste buruiană. Acela soare strălucește și peste cei drepți și peste cei răi, așa cum a spus Domnul Iisus în predica de pe munte. Deci noi trebuie să fim atenți ca noi să avem sămânța cea bună înainte de ploaie, să fie semănată în pământul inimii sămânța bună. Asta contează. Noi știm ce spune fratele Branham despre fratele Duplessis. Vă știți că el foarte, foarte rar, poate că în cei 33 sau 35 de ani, poate că el a mintit de 3 ori nume, dar acest nume, el cu siguranță l-a mintit cu un motiv bine întemeiat, deoarece David Duplessis era omul de legătură între cele două confesiuni mari, cea penticostală și cea catolică. Eu am aici la mine o poză cu Duplessis și papa, cum stau unul lângă altul, și dacă aici este amintit, eu am vrut să o caut, dar eu m-am gândit prea târziu la aceasta, dar aici se spune, de ce? De ce un bărbat al lumii penticostale scrie o astfel de scrisoare circulară, așa cum a făcut fratele nostru scump Duplessis? Așa cum a făcut fratele nostru Duplessis. Poate că și unii dintre voi l-ați susținut. El a stat într-o adunare ecumenică lângă papa și a spus că a fost foarte duhovnicesc. Este oare aceasta deosebirea duhurilor? Într-adevăr, se spune, oh, Duhul Domnului a fost acolo. Pare foarte duhovnicesc. Eu am citit doar de pe pagina 33, penultimul pasaj. Câte lucruri nu sunt numite astăzi a fi duhovnicești, dar sunt lucruri firești. Sunt lucruri absolut firești și sunt numite a fi duhovnicești. Unde este și unde poate fi duhovnicesc? Numai acolo, unde Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, intră în dreptul său, în mijlocul poporului său. Nu spiritualitatea ta și a mea care ne-am însușit-o noi, ci o adevărată deosebire a Duhului, acolo unde este Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Nu atmosferă făcută de oameni prin ridicări de mâini în sus și strigăte, cântări și tot posibilul, care totul dă impresia că te afli sub binecuvântarea lui Dumnezeu și primești totul pe deplin. De câte ori a spus fratele Branham, atunci când a citit din Matei 24, și a spus că ambele lucruri vor fi așa de aproape una de alta, încât numai cei aleși nu vor fi amăgiți. Dar acest lucru a fost accentuat. Da, a fost foarte duhovnicesc. Știți voi, eu astăzi am ajuns în starea în care mie mi este aproape frică de oamenii care își închipuie a fi mai duhovnicești decât ceilalți, deoarece eu bănuiesc că în spatele lor se ascund duhuri, dar nu Duhul lui Dumnezeu. Un om care este cu adevărat duhovnicesc, acela nu se va uita la nimeni în jos și nu se va simți deloc duhovnicesc, ci se va simți mizerabil înaintea feței lui Dumnezeu. Aici se spune, oh, foarte duhovnicesc, sigur. Apoi, în această predică, pe pagina 34, primul pasaj, dacă cercetați cu atenție, pe așa vorbește Domnul, atunci vedeți că ceea ce a prezis Duhul deja în anul 1933 este conform cuvântului lui Dumnezeu. Războiul între națiuni, dezvoltarea tehnică și toate celelalte. Ce se va întâmpla până la sfârșit? Aici o vedem. Nu a dat greș niciodată. Acum vedem cum ia chip. Partea a doua, pasajul al doilea, Eu am prezis atunci că va veni timpul în care acest Consiliu Ecumenic va deveni la sfârșit semnul fiarei, căci ei se vor uni cu fiara. Așa va fi. Eu am văzut aceasta în decursul vieții mele. Milioane de protestanți cad în această cursă. De ce? Ei privesc spre aceasta. Ei sunt orbi. Apoi, în mijlocul paginii, eu știu că într-o zi aceasta mă va costa viața. Așa este. Așa va fi. Dar aici se face de cunoscut adevărul. Și apoi el vine și îi spune că o soră a avut un vis pe care ea mi l-a trimis. Ea a relatat că a văzut cum biserica se pregătește nascuns să mă ucidă. Odată, când voi coborâ din mașina mea sau voi intra în mașină, atunci se va trage. Dar ea a spus, Duhul a vorbit, nu va fi acum deja, ci vine mai târziu. Sfârșit de pasaj acum, eu m-am aflat imediat atunci că din timpul acela, începând, fratele Branham a vorbit mereu despre faptul că se va întâmpla în mașină. El nu a cunoscut amănuntele, dar el a indicat mereu spre faptul că sfârșitul lui va fi atunci când el se va afla în mașină. Și noi vedem că acest lucru a venit mai târziu, puțin mai altfel, de față de cum a văzut femeia visul, dar în fundal, totuși, așa cum a văzut-o ea, acest lucru trebuie să lăsăm deschis acum. Pe pagina 35, el spune ceva care ne va merge la toți la inimă, noi care credem și am primit ceea ce a vorbit Dumnezeu. Pe pagina 35, voi vă aduceți aminte ceea ce este scris în Evrei, capitolul 6. Pentru cei care au recunoscut odată adevărul, dar ei refuză să umble în adevăr, pentru ei nu mai există pocăință. Vedeți, există o graniță. Omului îi se pune odată adevărul în față și dacă refuză să-l primească, atunci, conform cuvântului din Evrei, nu mai există nimic pe lume care poate să-l salveze. Și acesta este un cuvânt foarte serios. Noi nu am vorbit numai de ieri, ci de mult am vorbit despre aceasta și avem cunoștința, am devenit conștienți de faptul că Dumnezeu a vorbit, iar acum toate interpretările noastre și toată înțelegerea noastră trebuie să aibă un sfârșit. Iar ultima vorbire a lui Dumnezeu trebuie să rămână în vigoare la final, iar tot restul trebuie să se supună sub ea. Vă știți exact aceasta? Voi, poate și eu, aveți acasă cărți sau pasaje care le-ați citit, în care oamenii au discutat despre ea, iar unul zice că este veșnic, altul zice că nu este veșnic, dar spontan pot citi trei versete biblice care toate dau mărturie că iadul este veșnic și dintr-o dată vine un bărbat al lui Dumnezeu și spune că toate lucrurile care au avut un început vor avea și un sfârșit. Iar el spune că iadul a avut un început, căci iadul a fost creat pentru diavol și îngerii lui și ca atare va avea un sfârșit. Iar dacă apoi urmărești cu exactitate acest lucru, observi că traducătorii au avut greutăți mari la traducere, așa cum avem și noi astăzi, în această seară, pentru a traduce același lucru în altă limbă. Ei au luat cuvântul aion, care înseamnă o perioadă lungă de timp, și l-au tradus ca fiind veșnic. Dar cititorul poate veni și indica înspre acest verset zicând, aici este scris veșnic, veșnic este scris aici, aici este scris veșnic. Iar dacă te uiți numai la acest lucru, atunci ai putea spune, tu rob al lui Dumnezeu, frate Branham, totul este bine și frumos, dar eu nu primesc acest lucru, căci aici este scris cu tare și cu tare. Poți bate câmpii cu una și cu alta. Dar lucrul acesta l-am făcut destul timp până acum. Dar eu m-am decis să cred totul din inimă ceea ce a fost spus. Chiar dacă nu pot aduce deocamdată totul într-o rimă și poate că în clipa de față nu văd așa, eu primesc în inima mea și spun da. Celelalte lucruri mi-au produs și mi-au adus suferințe mari, dar prin pagube am devenit înțelept. Aici nouă ni se spune, vedeți, există o graniță. Omului îi se pune odată adevărul în față, pentru ultima dată, și dacă el refuză să-l primească, atunci, conform cuvântului din Evrei, nu mai există nimic pe lume care să-l mai poată salva. Noi am spune, Iisus este Salvatorul nostru, dar ce are de a face adevărul descoperit cu salvarea sufletului nostru? Lăsați-mă să vă spun astăzi clar acest lucru. Dacă Duhul adevărului ne-a înnoit și cuvântul lui Dumnezeu este în inima noastră, atunci Duhul lui Dumnezeu îl va descoperi și Duhul lui Dumnezeu nu se va pune împotriva cuvântului descoperit al lui Dumnezeu. Fiecare duh care se pune împotriva cuvântului descoperit al lui Dumnezeu nu este din Dumnezeu. Aceasta trebuie să o vedem clar și să o și înțelegem. Există o graniță invizibilă, există o linie pe care poate nu o poți vedea și în clipa de față nici nu o recunoști. Și ești convins de tine însuți și te referi la Pavel și așa mai departe. Pavel a vorbit în numele Domnului, iar el a fost destul de sincer și ne-a spus clar și răspicat și ne-a înștiințat zicând, odată, asta o spun eu și nu Domnul, iar o altă dată el a spus, asta nu spun eu, ci Domnul, căci el a fost atât de sincer în inima lui și în slujba lui, informând exact poporul lui Dumnezeu atunci când vorbea el și când Dumnezeu vorbea prin el. Dar apoi este un loc în care el a bătut cuiul și l-a scufundat, cum spune fratele Branham, și fiecare care a bătut deja cuie undeva, acela știe că atunci când capul mai rămâne afară, tot efortul ți le-ai fi putut economisi. Atunci toată truda a fost în zadar. Capul cuiului trebuie să fie scufundat înainte ca tot lucrul să țină. Altfel nu ține. Și fratele Branham a fost un om foarte practic. Și el a ales mereu aceste exemple practice. Aici se spune în 1 Corinteni, capitolul 14, de la versetul 37. Dacă cineva se crede un profet sau un om duhovnicesc, el trebuie să recunoască că ce vă scriu eu aici este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu vrea să recunoască, atunci nici el nu va fi recunoscut. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să recunoască, nu că poate sau că are voie, ci el trebuie să recunoască că ce vă scriu eu aici, ceea ce vă scriu eu aici, este porunca Domnului. Dar dacă cineva nu vrea să o recunoască, aici este voința liberă a omului. Dacă cineva nu vrea să o recunoască, atunci nici el nu va fi recunoscut. Acum, deci, în aceste pasaje de aici, fratele Branham ne pune fața ochilor noștri că adevărul va fi primit numai de aceia care sunt din adevăr. Iar noi trebuie să o primim și să-i slujim lui Dumnezeu din inimă. Dacă acesta nu este cazul, atunci mergem coace și încolo, tot așa mai departe. Iar odată are unul dreptate, și altă dată celălalt, și odată putem gândi așa, și odată altfel, nu. Toate acestea au trecut. Noi trebuie să ajungem la decizia și să știm că ultima vorbire a lui Dumnezeu este obligatorie pentru această ultimă epocă a adunării sub mesajul adus de ultimul înger, și aici nu există nicio cale pe lângă. Acum intrăm direct în tema noastră pe pagina 38. Trei trageri. Slujba lui Iisus consta din trei trageri. A știut voi aceasta? Fiți atenți! Dacă ați fost vreodată sincer în viața voastră, atunci fiți acum mai mult ca oricând. Încă câteva minute. Prima lui tragere a fost vindecarea bolnavilor. El a devenit un bărbat foarte popular. Se părea că toți îl cred când el a ieșit să vindece bolnavii. Atunci toți vreau să-l aibă în adunarea lor. Dar într-o zi, el s-a ridicat și a început să prorocească, căci el a fost cuvântul. El era profetul despre care a vorbit Moise. Când el s-a dus acolo și le-a spus cum trăiesc și cum procedează, atunci el a devenit foarte nepopular. Aceasta a fost a doua lui tragere. Eu mă întreb dacă și acum este așa. Gândiți-vă un moment. S-ar putea? Prima, vindecare pentru toți. A doua, s-ar putea să fie Jesus only sau Belzebub. Același lucru l-au făcut și atunci deja. Aceleași duhuri trăiesc în același soi de oameni. Niște oameni condamnați care nu pot fi salvați niciodată pentru că ei au fost deja dinainte osândiți ca Iuda Iscaorioteanul, care a fost născut ca fiul pierzării. Voi spuneți, Iuda, sigur, gândiți-vă la aceasta. El a fost foarte religios, dar el nu a putut să meargă până la sfârșit cu mesajul. El a putut accepta o parte din acesta, dar restul nu l-a putut primi, nu l-a putut suporta. Aici noi avem o exprimare foarte tare și mi-e pare foarte rău și chiar mă doare când trebuie să citesc această comparație. Dar este scris aici și eu nu aș fi exprimat niciodată în viața mea așa ceva sau să tăcem să fi spus în fața adunării, știind și faptul că se înregistrează. Dar aici, un bărbat al lui Dumnezeu a spus, sub inspirația Duhului Sfânt, dar el nu a putut să meargă până la sfârșit cu mesajul. O parte din mesaj el l-a putut primi, dar restul el nu l-a mai putut primi. Nu l-a mai putut suporta. Știți voi ce este? Noi suntem acum între noi. Tot ceea ce îi privește pe toți ceilalți, noi putem primi totul. Și noi spunem un da, și noi spunem amin, și spunem aleluia, laudă lui Dumnezeu. Și ceea ce mă privește pe mine sau pe tine personal, cum e cu asta? Putem spune și atunci da și amin? Atunci când necredincioșii sunt mustrați de îmbrăcămintea lor și toate cele, atunci noi spunem cu toții amin și iară amin. Și când diferitele lucruri sunt aduse la lumină și puse în lumină, atunci răsună așa aminurile, dacă tare sau încet. Dar Dumnezeu este atent. Dumnezeu este atent întotdeauna să vadă ce facem noi cu cuvântul acela care ne este adresat nouă, mie și ție. Dumnezeu nu este interesat de reacția ta atunci când El vorbește cu alții, ci Dumnezeu vede reacția ta când ți se adresează ție. Dumnezeu vede reacția mea atunci când El mi se adresează mie. Înțelegeți voi despre ce este vorba? Atunci când El vorbește altora, atunci noi putem ieși din adunare și să plecăm zâmbind și să ne gândim în sinea noastră, o, bine li s-a întâmplat. Și poate că a și fost așa. Dar cu aceasta tu și eu încă nu am fost ajutați. Ci numai atunci este spre binele tău și spre binele meu, atunci când Dumnezeu mă disciplinează pe mine și pe tine, atunci când ne spune în mod personal lucrurile care ne lipsesc și atinge El punctul care trebuie să fie atins în viața noastră. Iar în clipa aceea, Dumnezeu vede reacția noastră și această reacție este decisivă. Desigur, așa cum este spus aici, că poți merge până la oarecare punct, dar nu până la sfârșit. Și eu cred din toată inima că aceia vor fi încununați care vor rezista până la sfârșit. Cei care până la sfârșit vor primi corectura divină. Fie dacă privește adunarea, da, sau dacă rânduiala din adunare, dacă sunt persoane individuale afectate, indiferent cine sau ce, noi ședem sub cuvântul lui Dumnezeu ca să-L auzim, ca să-L acceptăm și să-L credem. Căci noi toți care avem copii, noi știm cât de greu ne cade ca să îi disciplinăm. Și tot așa noi știm câte autoreproșuri trebuie să ne facem dacă nu am educat în mod corespunzător. Asta te poate duce câteodată până la marginea gropii, dar Dumnezeu nostru este un tată credincios, un tată bun. El nu are niște copii dragi pe care îi lasă să fugă așa de capul lor. La Dumnezeu nu stau așa lucrurile. Noi închidem câteodată ochii zicând, ei bine, va fi bine așa și așa, dar nu va fi bine așa. Nu va fi bine. Dar la Dumnezeu lucrurile sunt stabilite. Căci pe fiecare fiică și fiu pe care îl iubește, îi pedepsește și îi disciplinează. Pe toți pe care îi primește. Așa face cu toți. Și această primire este altceva decât o naștere. Căci disciplinarea începe doar după naștere. Epistola către evrei ne arată acest lucru foarte clar în fața ochilor. Este scris că un fiu, la timpul potrivit, la vârsta potrivită, devine moștenitor. Este pus ca moștenitor. Și despre aceasta este de fapt vorba. Nu numai faptul că noi suntem fii și fiice al lui Dumnezeu, ci de marea moștenire pe care o primesc apoi. Deci, este vorba ca noi să putem fi moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Iisus Hristos. Aici este scris mai departe, în ultimul pasaj, de pe pagina 38, slujba lui Iisus a fost așa de minunată atunci când El a vindecat bolnavii. Acest profet tânăr din Galileea, El a dat orbilor lumina ochilor, El a înviat chiar și morții. Trei cazuri ne sunt deja cunoscute. El a înviat într-adevăr morți, dar într-o zi El s-a întors și a spus: voi pui de năpârci, voi țineți curată partea din afara paharului, voi vă țineți sfinți, dar în interiorul vostru nu sunteți decât niște pui de năpârci. Când a venit prorocia și organizația a fost condamnată, atunci s-a schimbat toată situația. Ei s-au întors împotriva lui. Așa este. Ei l-au respins și apoi l-au răstignit la sfârșit. Dar voi nu puteți ucide această slujbă, ci El trăiește mai departe. Voi puteți sfârși viața mesagerului, dar nu mesajul. Aleluia! Voi puteți sfârși viața mesagerului, dar nu mesajul. Și noi am citit azi dimineață că acest mesaj va premerge a doua venire a lui Hristos. Mesagerul nu mai este aici, dar mesajul a rămas. Iar acest mesaj ne devine tot mai clar. Mesajul ne devine tot mai prețios, tot mai valoros. Iar noi recunoaștem ce intenționează Dumnezeu să facă prin aceasta. Acum mai departe. Citim din predică. A treia lui tragere a fost când El le-a predicat celor pierduți, care nu mai puteau fi mântuiți. Ei se aflau acolo unde erau ochii aceia mari, vopsiți. El le-a predicat sufletelor din iad, care nu au primit harul, ci au fost despărțiți veșnic de prezența lui Dumnezeu. Dar totuși ei trebuiau să recunoască cine a fost El, căci Dumnezeu l-a trimis pentru aceasta. Eu mă întreb dacă slujba lui în ultimele zile va decurge tot așa, cum a fost spus: așa cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Lucrările pe care le-am făcut eu, le veți face și voi. Cei pierduți nu mai puteau fi salvați niciodată. Ei au refuzat harul. Aceasta a fost a treia lui tragere. Există despre aceasta vreo întrebare? Prima lui tragere, El a vindecat bolnavii. Este așa. A doua lui slujbă, el a prorocit. A treia lui slujbă, el a predicat celor pierduți pentru totdeauna, celor veșnic pierduți. Aici noi avem un lucru peste care nu putem trece ușuratici, cu toate că noi nu ne vom opri nici aici, ci lăsăm pur și simplu aceste lucruri așa cum ele au fost spuse. Dar este cu adevărat posibil ca ultimul să intre în adunarea Domnului, iar noi am presupus mereu că cu momentul acela va avea loc răpirea. Dar asta nu trebuie să fie așa. Ultimul poate intra și atunci poate să înceapă ultima fază, pregătirea finală, definitivă și lucrarea scurtă, puternică între cei chemați afară și cei care vor ajunge la răpire, poate avea loc, fără ca răpirea să aibă loc imediat după ce ultimul a fost chemat afară. Și dacă eu mi-aduc bine aminte, noi de Paști am vorbit pe scurt totuși despre acest subiect, că noi am spus că faza finală nici nu poate începe numai dacă ultimul va fi chemat afară. Este așa. Noi acest lucru, dacă eu mi-aduc bine aminte, în adunările de Paști, noi am accentuat acest lucru și exact așa va fi. Mai sunt și alte locuri prețioase. Eu doresc să mă grăbesc pentru a nu ne întinde prea mult. Pe pagina 41. Într-o zi, dacă nu ați făcut-o deja, voi veți trece linia aceasta. Voi nu veți mai simți nicio dorință să faceți ce este drept. Ați auzit ce am spus? Ați auzit ce am spus? Este vorba despre ceva. Frate, soră, înțelegeți ce s-a spus? Voi veți trece linia și voi nu veți mai avea nicio dorință în voi. Voi veți mai auzi mai departe Evanghelia, desigur, dar nu veți mai putea să o primiți. Dar Evanghelia va mai fi predicată celor osândiți, celor care sunt pierduți pe veci și ei nu mai pot fi salvați. Voi ați ajuns deja la acest punct și nu știți. Voi trăiți în plăceri și sunteți deja morți, deși mai trăiți. Ascultați! Toți care au respins mesajul ceasului înainte de închiderea porții, Evanghelia a fost predicată osândiților încă înainte de a fi pierduți fără har. Aici sunt două lucruri pronunțate aproape dintr-o singură suflare. Ascultați! Toți care au respins mesajul ceasului înainte de închiderea porții, nu la început, nu la mijloc, ci cu adevărat în ultima secundă, în tot jocul acesta întreg, când vine ultima secundă. Ascultați, toți care resping mesajul ceasului înainte de închiderea porții, liniuță de gândire, Evanghelia a fost predicată osândiților încă înainte de a fi pierduți fără har. Apoi îl vorbește despre Noe. Eu citesc mai departe din predică, în mijlocul pasajului. De aceea a apărut stâlpul de foc acolo la râu. Se întâmplă numai în acest mesaj ca femeile să fie mustrate și aduse la locul într-acolo unde ele aparțin, astfel ca predicatorii să fie certați care se dau pe partea denominațiunilor în loc ca ei să stea pe cuvânt, după ce Dumnezeu a confirmat desăvârșit că El este acela și nu un bărbat sărman, neștiutor, neînvățat, cum sunt eu. Este Dumnezeu. Am ajuns acum la punctul acesta în care se va întoarce a treia tragere pentru cei pierduți pentru totdeauna. Noi am spus-o clar și am citit acest lucru. Este vorba de trei etape. Prima etapă a fost propovăduirea cuvântului, vindecarea. Mii și mii veneau atunci când Iisus predica. A doua etapă a fost când a intrat în temă și a spus ceea ce trebuia să fie spus atunci. Și toți s-au dus. Atunci El s-a întors spre cei 12 și le-a spus: voi nu vreți să plecați de la mine? Iar acolo s-a întâmplat, când această afirmație puternică s-a făcut: Doamne, unde să mergem? Numai Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cuvintele erau tăietoare, dar viața veșnică era în aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Ferice de omul care păzește, care urmează urmele lui Iisus, care a fost salvat, vindecat și binecuvântat, când el primește cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă este tăitor ca o sabie, și îl primește lăsându-l să străpungă până când desparte sufletul de duh și încheieturile de măduvă. Și acest cuvânt, care este scris în Evrei 4:12, acest cuvânt l-a amintit câteodată fratele Branham, căci cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde sau străpunge, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Și aici trebuie făcută distinția între partea sufletească, firească și cea cu adevărat duhovnicească. Acest lucru trebuie distins. Cine vrea să aibă lucruri sufletești, firești, acela le poate găsi și poate avea destulă în mișcarea carismatică și le poate găsi peste tot. Dar cine vrea să aibă ceea ce vine de la Dumnezeu, ceea ce este duhovnicesc și este veșnic, acela trebuie să primească cuvântul lui Dumnezeu, căci Domnul nostru zice: cuvântul meu este duh și viață. Un om care se opune cuvântului descoperit al lui Dumnezeu, acela își poate închipui de a fi duhovnicesc. Dar numai cuvântul lui Dumnezeu este duh și viață. Dacă noi îl primim, atunci noi avem duh și viață. Aici, el spune mai departe, pe pagina 42 sus, s-ar putea că ajunge la cap, acolo unde sfârșește. A început atunci și ajunge acum la încheiere. A crescut în sus ca o piramidă prin Luther, Wesley și pentecostalii, până la cei care trăiesc punerea pietrei de încheiere. S-ar putea să fie aceasta. Dacă este așa, atunci unde ne aflăm? Noi nu putem să intrăm în amănunte în cuvântul din Zaharia 4 în legătură cu piatra de încheiere, dar fratele Branham amintește acest lucru aici. Poate să fie așa că aceste două lucruri să meargă în paralel până la sfârșit. Pe de o parte, unirea miresei cu mirele în conformitate deplină cu el, cu cuvântul lui și unii cu alții, aduși la un unitor comun prin Duhul său, și pe cealaltă parte, noi trebuie să recunoaștem și noi o vom vedea că nu se vor mai alătura oameni. Ceasul va bate când cel ce este necurat rămâne necurat și cel care este afară rămâne afară. Ceasul va veni atunci când ultimul va intra în adunare. Și noi știm că acest mesaj trebuie dus la toate popoarele, limbile și la toate națiunile. Gândiți-vă acum la Matei 24, versetul 14. Evanghelia împărăției. Și ne-am prezentat că Evanghelia împărăției lui Dumnezeu nu este o evanghelie care și-au potrivit-o oamenii, ci este Evanghelia împărăției. Și ea include toate lucrurile care aparțin de împărăția lui Dumnezeu în acel timp și nu are voie să lipsească nimic, nici cel mai mărunt lucru, dar trebuie predicată tuturor neamurilor și națiunilor ca mărturie. Atunci va veni sfârșitul. Iar fratele Branham spune, acest mesaj a mers peste tot pământul. Poate în timpul lui încă nu, dar astăzi ne uităm înapoi și ne întrebăm unde nu a ajuns încă. Dumnezeu a purtat de grijă ca acest mesaj să pătrundă până la capetele pământului. Și eu mă gândesc acum când acest frate din Rusia, din Kazahstan, a venit și el, da, el a depus mărturie aici că acolo în Kazahstan a auzit predicile la radio și oamenii 4.000 de kilometri după Moscova au înregistrat predicile, le-au înregistrat pe benzi și apoi ei predicile s-a dus peste tot și s-au strâns în casă ca să ascultă împreună unii cu alții. Ce este? Cuvântul lui Dumnezeu a pătruns peste tot. A ieșit afară. Ultima chemare răsună. Ferice de omul care o aude și urmează. Dar aici acum întrebarea. Până la cei care vor trăi punerea pietrei de încheiere. Aceasta este încununarea întregii lucrări de răscumpărare. Și așa cum v-am spus, noi nu putem intra acum în acest subiect, dar acesta este încheierea. Aceasta este ultima lucrare pe care Dumnezeu va face. Și este dragostea divină care a fost descoperită în Hristos, care apoi va fi descoperită în mireasă. Eu cred că pentru Dumnezeu este un fleac să schimbe pe deplin inima mea și inima ta. Noi să nu spunem așa pur și simplu, de acum încolo sunt un om nou. Asta o putem spune cu toții. Și noi ne putem spune, de acum încolo eu nu mă voi mai mânia. Și de acum încolo nu voi mai face una sau cealaltă. Și astea, lucrurile astea le-am spus de sute de ori și nu s-a schimbat încă nimic. Dar atunci când avem o trăire cu Dumnezeu, așa cum a avut-o Iacov, cel care se luptă atâta vreme până când străpunge, până când îi răsare soarele și primește o lovitură în coapsă, atunci totul se schimbă. Atunci dintr-un Iacov devii un Israel, iar noi plecăm pe cale ca niște luptători al lui Dumnezeu, cărora biruința le-a fost dăruită prin har. Citim mai departe. S-ar putea să fie deja aceasta? Dacă este așa, unde ne aflăm noi? Dumnezeu nu se schimbă. Gândiți-vă la aceasta. Dați conștiinței voastre o lovitură duhovnicească și dați-vă seama unde ne aflăm. Ce se întâmplă dacă timpul a sosit și voi mai sunteți așa cum ați fost neschimbați? Atunci puteți pleca. Voi sunteți terminați și aparțineți de aceia care stau afară după ce mialul a luat cartea. Aici ni se adresează nouă, cei care auzim și primim. Dacă este deja așa, iar noi am mai fi într-o stare în care nu putem sta în fața lui Dumnezeu, la ce ne-a ajutat tot ce am auzit atunci? Atunci ce folos avem din toate acestea? Și aici vine fratele Branham și spune, dați conștiinței voastre o lovitură duhovnicească. Aceasta este adresat mie, este adresat ție. Noi vrem să-i dăm o lovitură conștiinței noastre și fie ca Dumnezeu astăzi să ne dea această lovitură prin har, ca să strigăm către El din adâncul sufletelor noastre și să spunem, Doamne, ai milă de mine. Acum vine ceva care ne va dobori pe toți. Nu prin vorbirea în limbi, nu prin dans în Duhul, nu prin apartenența la o adunare, nu prin roada Duhului. Noi toți suntem de părere că după roade îi veți recunoaște și noi avem atâtea versete biblice la îndemână pe care sigur fratele Branham nici nu le cunoștea, în ghilimele spus aici, dar aici spune, nu prin roada Duhului. Știința creștină îi poate întrece pe fiecare dintre voi în aceasta și totuși tăgăduiește că Iisus Hristos este Dumnezeu. Nimic din toate acestea, ci este cuvântul viu. Știți voi, toate celelalte lucruri, de exemplu, dragostea. Noi îl iubim pe unul care este croit așa după măsura noastră și îl iubești atât de profund și din inimă cât se poate de mult. Iar pe celălalt, care nu este tăiat după propria noastră măsură, îl urăști exact așa de profund și din toată inima, așa cum îl iubești pe celălalt. Și aici ceva nu este în ordine. Asta nu merge. Asta este înșelăciune. Dragostea lui Dumnezeu este și o iubire de dușmani. Domnul nostru, care a fost dragostea lui Dumnezeu descoperită, s-a rugat pentru dușmanii lui și a intervenit pentru cei care i-au pricinuit rele. Aici se numește suma întregului. Este cuvântul viu. Litera, cuvântul scris, toți l-au. Și toți pot să ia Biblia în mână și să spună: eu am cuvântul lui Dumnezeu și eu nu permit ca cineva să-mi ia. Da, cuvântul lui Dumnezeu în mâna ta și cuvântul lui Dumnezeu pe aceste pagini nu este încă cuvântul lui Dumnezeu descoperit și pecetluit prin Duhul Sfânt în inima ta și în inima mea. Și asta contează. Cuvântul lui Dumnezeu viu, proaspăt descoperit în inima ta și descoperit și pecetluit prin Duhul Sfânt. Eu citesc mai departe. Așa este. Dacă ar fi fost atenți, El a fost Mesia. El a fost cuvântul viu, descoperit. Dacă Duhul lui Dumnezeu este într-un bărbat sau o femeie, atunci cuvântul trăiește în ei și ei îl trăiesc pur și simplu. Acesta este pulsul inimii acelor rânduiți mai dinainte, căci cuvântul Domnului vine la ei, iar ei sunt cuvântul pentru oameni, scrisori scrise care sunt citite de toți oamenii. Este așa? S-ar putea ca aceasta să fie deja a treia tragere, dar aici este un lucru deosebit. Acesta este pulsul inimii acelor rânduiți sau hotărâți mai dinainte. Cuvântul viu, descoperit de Dumnezeu, este bătaia de puls a ta și a mea, în inima ta și în inima mea. De aici iasă totul afară. Dar înainte de a ieși afară, trebuie să fii intrat înăuntru. Și acest cuvânt descoperit de Dumnezeu este bătaia de puls. Este pulsul inimii acelor hotărâți mai dinainte. Ambele lucruri sunt rânduite mai dinainte. Credincioșii și cuvântul pentru credincioși. Și credincioșii îl primesc și, așa spus, devine bătaia de puls a inimii în viața lor. Inima este centrul și de aici iasă totul afară. Domnul nostru a spus: fiule, fica mea, dă-mi inima ta. Dumnezeu nu vrea capul nostru cu care noi argumentăm și nu căutăm aici și acolo versete ca să ne tragem afară din cuvântul acesta care întocmai ne-a fost pus în față, ci Dumnezeu vrea ca noi să stăm liniștiți și să ședem sau să stăm în fața cuvântului care ne-l pune în față și să spunem: Doamne, ce ai Tu să-mi spui mie? Desigur că noi ne putem trage afară și putem căuta alte versete biblice, dar Dumnezeu a vrut doar să ne ajute. Credeți voi că Dumnezeu a vrut să ne facă rău? Prin toate cele care au fost spuse, departe de El așa ceva. Dumnezeu a vrut numai să ne ajute. Ascultați ce este scris aici, sus, pagina 47. Mireasa este pecetuită în Hristos. Ultimul mădular a fost răscumpărat. Pecetea a șasea s-a desfășurat. În pecetea a șaptea, El vine pe pământ înapoi. Și aceasta am citit în parte azi dimineață. Pecetea a șaptea este în legătură cu revenirea Domnului. Și mai sunt și alte lucruri care nu vrem să intrăm acum în ele și nici nu dorim să facem, dar noi vedem că mireasa este pecetuită în Hristos. Ea trebuie să se întoarcă înapoi la început. Iar gândul acesta l-am amintit deja aici și l-am tratat în detaliu. Începutul a fost un început divin, un început curat, un început sfânt, a fost un început neamestecat. Dar în decursul anilor au venit diferiți oameni cu învățături diferite înăuntru și a început cearta și au trebuit să fie luate decizii. Dar începutul a fost un început divin în mijlocul poporului său. Sfârșitul va fi un sfârșit divin în mijlocul poporului său, fără discuții și ceartă, fără argumente, fără ca unul să știe mai multe, fără nimic, ci o inimă și un suflet. O dragoste divină între frați și surori, așa cum a fost și la început, turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Fratele Branham ajunge apoi la sfârșit și eu de asemenea doresc să ajung la sfârșit. El cântă câteva cântări, deoarece l-a cântat cu mare plăcere după ce a predicat și el a spus aici, exprimând aceasta în rugăciune: vedenia pe care am avut-o ca băiat, când i-am văzut pe oameni în această stare, astfel eu mă gândesc la iad, de parcă ar fi fost luat harul de pe pământ și însuși iadul ar fi aici. Doamne, și oamenii sunt în starea aceasta îngrozitoare. Dumnezeule atotputernic, eu mă rog ca Tu, o Dumnezeule, să reverși binecuvântările Tale peste această adunare aleasă, ca să primească o slujbă de mărturie pentru cei veșnic pierduți. Aici avem din nou ceva, căci câteodată nu poți trece chiar așa mai departe. Aici fratele Branham se roagă pentru adunarea aleasă, iar voi știți cât de multe ori el a spus: eu nu vorbesc numai vouă, ci eu vorbesc adunării Domnului, care este pe tot pământul. Iar cât de des a spus el că oriunde ajung aceste benzi, chiar și în această predică, am citit acest lucru la început. El se roagă aici pentru adunarea aleasă, ca Dumnezeu să-și reverse Duhul Său, pentru ca ea să primească o slujbă de mărturie pentru cei veșnic pierduți. Aici zice, așa cum a avut Lot, cum a avut-o Noe și acum a avut-o și Iisus. Fie ca fiecare să fie pecetluit în împărăția lui Dumnezeu și să depună mărturie pentru Iisus Hristos, că El este același ieri, azi și același în veci. Admite aceasta, Doamne, primește cerințele noastre, căci noi Te rugăm în numele lui Iisus. Și aici nu dorim să intrăm în mai multe amănunte. Noi nu suntem oameni care putem interpreta. Mie nu mi-a fost dat așa ceva niciodată. Și voi care mă cunoașteți știți că și nu m-ați auzit niciodată predicând despre pilde. Niciodată. Eu am predicat numai ceea ce a fost clar și ceea ce nu trebuia să fie interpretat. Și același lucru este acum și cu mesajul. Eu pot să predic numai ceea ce este clar și limpede. Unde se mai interpretează și mai trebuie clarificat ceva, acest lucru trebuie să lăsăm în seama lui Dumnezeu. El, la timpul și ceasul potrivit, prin har, El o va face. Noi vrem să ne cercetăm viața noastră în fața lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, cum stau eu înaintea Ta? dacă tu ai reveni, aș fi eu pregătit de a intra cu tine în slavă? Aceasta este întrebarea. Și cu siguranță și această întrebare suntem noi pecetluiți cu Duhul Sfânt? Noi am spus aceasta înainte, că mulți sunt înviorați de Duhul sau sunt unși cu Duhul, dar pecetluiți vor fi numai aceia care au fost hotărâți înainte de întemeierea lumii să trăiască transformarea trupului și răpirea. Și noi vrem pur și simplu să aparținem de gloata întâilor născuți. Și aceasta ne conduce pe toți într-un necaz interior. Ne conduce într-o luptă și o rugăciune. Dar Domnul vrea să ne spună astăzi, copilașilor, eu am intenția atât de bună cu voi. Eu nu vreau ca voi să lăsați lucrurile acestea să treacă ușuratici peste voi și să fiți indiferenți, ci să luați la inimă ceea ce v-am spus. Și dacă ne-a mers la inimă, atunci nu ne mai rămâne nimic altceva de făcut decât să ne rugăm din toată inima și să rugăm ca toate lucrurile care sunt necesare pentru răpire, ca El să ni le dăruiască. Avem noi credința și încrederea în Dumnezeu că El ne poate mustra și ne poate aduce toate aceste lucruri în fața ochilor și noi ședem sau stăm zicând, Doamne, cum să se întâmple? Unde ne aflăm acum duhovnicește? Cum ne vezi Tu? Și apoi ne putem spune unul altuia, din plinătatea Lui, noi am luat har după har. Și Dumnezeul credincios, care ne-a călăuzit și menținut până aici, care ne-a făcut atâtea lucruri bune până în ziua de azi, El nu se va opri la jumătatea drumului. El își va desăvârși lucrarea. Dar trebuie să ne devină o dorință a inimii. Toată indiferența și tot ceea ce ne împiedică și tot ceea ce ne oprește trebuie dat la o parte din cale. El trebuie să ajungă la dreptul Său în noi pentru ca noi în El să ajungem la dreptul nostru. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie cu noi toți. Amin.